Dobrý den a hezký poslech příběhu z kalendáře s datem 25. ledna. Máme upřímnou radost, že vás můžeme pozdravit zrovna my dva. Jan Kovařík
a Monika Valentová, dobrý den. Dnes budeme vzpomínat na osobnost značně rozporuplnou, až bych se nebála říct problematickou.
No a já bych se nebál dodat, že pro někoho byl národním hrdinou, pro jiného sprostým zločincem.
Narodil se ve stejném roce jako český sochař a řezbář Ferdinand Maximilian Brokov, švédský mystik Emanuel Swedenborg anebo anglický básník Alexander Pope.
Schválně zkuste našeho hosta z minulosti odhalit. Chytrým napoví a ty méně bystré jistě trknou naše obvyklé tři indicie.
No doufejme, ta první totiž zní hrách.
Ta druhá není o moc snažší, kuruci.
A indicie třetí, mravečník.
No, tak nevím, jestli se hodí říct samá voda nebo přihořívá, to asi podle nátury. My v každém případě jméno naší dnešní osobnosti prozradíme poprvé až po písničce. Tři indicie, které zazněly v úvodu dnešních příběhů z kalendáře, tedy hrách, kuruci a mravečník, vás měli dovést k osobě proslulého slovenského zbojníka Juraje Jánošíka.
Asi se ptáte zcela logicky, proč hrách. Inu, pro Jánošíka se tato zdánlivě nevinná a nutričně hodnotná luštěnina stala osudnou. Podle legendy mu totiž stará čarodějnice nasypala plné hrsti hrachu pod nohy, aby uklouzl a drábové ho mohli posléze spoutat.
Pamatuji si to z filmu. Navíc byl Jánošík hned v zápětí poté uvězněn na hradu v Hrachově. To už nemůže být náhoda, to je vyloženě dietní chyba.
To je pravda. Za druhé jsme měli nápovědu kuruci. Tak se nazývali protihabsburští povstalci v Uhrách. A Jánošík se naučil zacházet se zbraněmi právě jako kuruc. Když bylo Jurajovi 15 let, vypuklo poslední povstání kuruců proti habsburské vládě pod vedením sedmihradského knížete Františka II. Rákočiho.
Jako 18-letý se Jánošík nechal naverbovat do kuruckého pěšího pluku, který bojoval proti armádě císaře Josefa I. Rebelové ovšem byli už za 2 roky na hlavu poraženi v bitvě u Trenčína a Juraj se tak vrátil domů do Těrchové.
Ovšem už brzy poté přestoupil na stranu vítězů a oblékl uniformu císařské armády. Možná se nechal zlákat na kořalku, žolt a vidinu snadného života.
Dost možná ho ale verbíři odvedli proti jeho vůli. Nezapomeňte, že tenkrát se to tak dělalo běžně.
Sloužil v posádce bitčianského kaštělu. Ten patřil nitranskému biskupovi a uherskému palatinovi Františku I. z rodu Turzů.
Vojáci se tenkrát upisovali na doživotí, jenomže Juraj měl štěstí. Jeho rodiče buď měli, nebo někde sehnali dost peněz na to, aby mohli synka z vojenské služby vykoupit.
A Jánošík byl ve svých 22 letech z armády propuštěn.
No a my si teď jen pustíme další písničku. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, dnes o Juraji Jánošíkovi. Ještě jsme ani nestihli probrat všechny tři indicie, kterými jsme začínali.
Ano, ta třetí a poslední zněla mravečník. To je jméno hory, která se nad Jánošíkovou rodnou vsí Těrchová vypíná do výšky téměř 1000 metrů nad mořem.
Sem malý Jurášek zřejmě chodíval skotačit s kamarády a pro maminku trhat bylinky na čaj.
Zní to hezky, ale přece jen můžeme jen hádat. O skutečném Juraji Jánošíkovi se totiž do dnešní doby zachovala jenom docela tenká hromádka pramenů. Nejprve zápis v rodné matrice kostela Nejsvětější Trojice ve Varíně, kde byl pokřtěn.
Pozor ale, Jurajů Jánošíků se tehdy narodilo více a vůbec není jisté, který z nich je ten pravý.
Dále se dochovala Jurajova pokorná žádost o propuštění z císařské vojenské služby. Potom protokoly ze soudních procesů s Jánošíkem i dalšími zatčenými zbojníky. A to je vlastně všechno.
No, oč mělčí je otisk skutečného Jánošíkova života v oficiální historii, tím hlouběji se zaryl jeho život fiktivní do pověstí, interpretací a nezřídka i do politické propagandy.
Ústní podání z něj udělalo hrdinu, obdařeného neodolatelnou krásou, ryzím charakterem a nadpřirozenými schopnostmi.
A taky slovenského Robina Hooda, který bohatým bral a chudým dával. Nakolik to byla pravda? No, kdo ví. Podle soudních dokumentů Jánošík i jeho kumpáni opravdu přepadali a olupovali samé bohaté lidi. To zní logicky. Myslím kupce, hlavně židovské, dále několik aristokratů, duchovní a podobně.
Že by se o svůj lup dělil s chudými, nikde doloženo není. Je to ale pravděpodobné. Stejně jako skutečný Robin Hood, to Jánošík rozhodně nečinil z dobrého srdce, leč z důvodů čistě praktických, aby si u obdarovaných vesničanů zajistil úkryt a mlčenlivost.
Vidíte, ani nám nemusíte nic posílat, abyste si zajistili naši mlčenlivost. My teď chvíli mlčet budem, na řadě je totiž muzika.
Ledna roku 1688 se narodil náš dnešní hrdina Juraj Jánošík.
Zvláštní je, že ač se v našich končinách Juraj Jánošík stal přímo archetypem zbojníka, ve skutečnosti zbíjal jen poměrně krátkou dobu.
Nejprve asi rok v družině, dnes bychom možná řekli gengu staršího kolegy Tomáše Uhorčíka. Jánošík se s ním seznámil, když kroutil vojnu na Bytčianském kaštělu.
Uhorčík tam tehdy byl zavřený v žaláři a Jánošík na stráži mu snad pomohl k útěku.
Uhorčík pak možná za odměnu dal Jánošíkovým rodičům peníze, aby mohli Juraje vyplatit z armády. Jsou to sice jenom dohady, ale smysl by to dávalo.
Když se pak Juraj vrátil z vojny domů, Uhorčík ho přizval mezi své horní chlapce. To byl takový dobový eufemismus pro zbojníky.
Jánošík se v oboru loupežných přepadení zřejmě osvědčil, neboť náčelník mu brzy předal velení celého gengu.
Sám Tomáš Uhorčík se totiž rozhodl, že se nadále bude živit poctivě. Protože po něm úřady stále pátraly, vymyslel si nové jméno Martin Mravec, no snad podle toho kopce Mravečníku poblíž Těrchové, a odstěhoval se daleko odsud, až do vsi Klenovec. Tam se stal místním hajduchem, čili policistou, což uznejte sami, nepostrádá jistou ironii.
Uhorčík se také oženil, hrál po hospodách na gajdy neboli dudy a nejspíš by žil až do smrti v klidu a pokoji, kdyby k němu starý kamarád Juraj nepřišel jednou na návštěvu. Jánošík byl tady prozrazen a zajat.
Uhorčík, stále pod pseudonymem Martin Mravec, byl uvězněn s ním a obviněn z napomáhání zbojníkům.
Na Uhorčíkovi dodnes ulpívá podezření, že právě on Jánošíka udal svým nadřízeným. Patrně to však nebyla jeho vina. Oba dopadení zbojníci byli uvrženi do žaláře na hradu v Hrachově.
V zápětí je ovšem propustili na svobodu. Zřejmě na příkaz zdejšího podžupana a soudce Pavla Lániho. Co pana Lániho k takovému rozhodnutí vedlo? Vrtá vám to hlavou? No my vám to za nějakou chvíli prozradíme.
Mladým charismatickým hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které právě na dvojce posloucháte, je, řekla bych, slovenský Robin Hood Juraj Jánošík, který se narodil 25. ledna roku 1688. Jak jsme říkali na začátku, to vypadalo na slibnou vojenskou kariéru, ale rodiče naštěstí sehnali peníze a milého Juraje z vojny vyplatili.
Možná jim s tím pomohl jistý Tomáš Uhorčík, na oplátku za Jánošíkovu pomoc v dobách, kdy byl vězněn na jeho vojenské posádce. Oba dva se ale zakrátko ocitli ve vězení, někteří z něj vyvázli a na některé ruka spravedlnosti už v následujících minutách dopadne opravdu krutě. Jak to bylo s kouzly a magickými schopnostmi, kterými prý byl Jánošík obdařen, a jak se mu vedlo na stříbrném plátně. I o tom tady ještě budeme mluvit. Před pár minutami se v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce Juraj Jánošík poprvé ocitl ve vězení. Pro tentokrát ho z něj propustil podžupan a soudce jménem Pavel Láni a my jsme slíbili, že o něm ještě bude řeč.
Ano, on to byl vůbec zajímavý člověk. Vzděláním právník a srdcem přírodovědec. Mimo jiné vynalezl nehořlavý papír z azbestu. Postavil jednu ze dvou prvních vysokých pecí v Uhrách a jako první v Uherském království začal tisknout své vlastní papírové peníze. Dost možná i na ten azbestový papír.
To by nebyl špatný nápad, nehořlavé peníze. Pavel Láni s našimi zbojníky tajně sympatizoval, protože stejně jako oni nenáviděl Habsburky a napomáhal i krátce zmíněnému kuruckému povstání.
Naši dva zbojníci ale na svobodě nevydrželi dlouho. Jánošík se nepoučil, znovu u Horčíka navštívil na jeho chalupě v Klenovci. Tam byli oba obklíčeni a dopadeni odílem drábů z Liptovského Mikuláše.
Znovu skončili za mřížemi, tentokrát na zámku v Palůdce u Liptovského Mikuláše. A teď už jim nikdo nepomohl. Byli vyslýcháni a krutě mučeni.
Hrdelní soud Jánošíkovi za jeho zločiny uložil trest smrti. Kdyby byl aristokrat, kat by mu rychle a milosrdně stěl hlavu.
Takové štěstí však Jánošík neměl. Jako podaný byl odsouzen k zavěšení na hák, což byl tehdy jeden z nejkrutějších způsobů popravy. Odsouzenému zabodli pod žebra jeden nebo dva železné háky a na nich ho potom vytáhli na šibenici. Mučivá bolest přicházela i hned, úlevná smrt pomalu.
U Horčíka zatkli jen proto, že ukrýval zločince. Neznali jeho pravé jméno a Jánošík svého přítele nezradil ani na mučidlech.
Jenže po Jánošíkově smrti pravda vyšla najevo a u Horčík se nakonec přiznal ke zbojnictví. Byl popraven pouhý měsíc po Jurajovi a to lámáním v kole.
To znamenalo snad ještě horší smrt než na háku. Kat odsouzen si nejprve těžkým kolem odvozu zpřelámal dlouhé kosti v těle, pak ho do onoho kola zaživa vpletl mezi loukotě a kolo vystavil na kůl.
Chce se mi říct, zaplať pánbů za moderní soudnictví a vězeňství. Každopádně Jánošík se loupežnému řemeslu věnoval pouhopouhé 3 roky. Zemřel jako 25letý mladík. Na Dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Jan Kovařík a Monika Valentová vám vyprávějí o Juraji Jánošíkovi.
Podobně jako dnešní komiksoví superhrdinové přemáhají padouchy pomocí fantastických vynálezů, lidové legendy obdařily Juraje Jánošíka magickými předměty, které mu pomáhaly triumfovat i nad mnohonásobnou přesilou hajduků či drábů.
Od sličné víly, či chcete-li od Pany v bělom, prý Juraj dostal opasek s kouzelnou žilkou a čarovnou valašku, které mu dávaly nepřemožitelnost a sílu za 100 mužů.
Aby mohli drábové Jánošíka zajmout, museli mu nejdřív lstí vzít valašku a pak šavlí přetnout mocnou žilku v opasku.
Jánošík ve skutečnosti žádná kouzla pochopitelně nepotřeboval. Stačilo mu jeho mládí ve spojení s výbornou fyzickou kondicí, chladnokrevnost, smysl pro taktiku podepřený zkušenostmi z války, důvěrná znalost prostředí a k tomu příslovečná špetka štěstí.
Hajdukové ho dlouho nemohli dopadnout, protože se se svou tlupou rychle přemísťoval a loupil prakticky po celých Horních Uhrách, ale také ve Slezsku a na Moravě.
Mezi jeho horními chlapci byli zcela v duchu Vyšegrádu zastoupení Slováci, Moravané, Poláci i Maďaři.
Brzy po Jánošíkově smrti si o něm prostí lidé začali vyprávět pověsti a zpívat písně.
O něco později se jeho odkazu chopili intelektuálové a spisovatelé a ti proměnili Jánošíka v symbol boje Slováků za svobodu a proti maďarskému útlaku.
Během období romantismu, tedy v polovině 19. století, Jánošík jako vyvrženec společnosti zase dokonale naplnil ideál romantického hrdiny.
Tak se popravený zbojník z básně Jána Botta, nazvané Smrt Jánošíkova, zařadil do vybrané společnosti rozervaných vyvrhelů. Hned vedle Bayernova vězně Šionského či Viléma strašného lesů pána Karla Hynka Máchy. Janošík, hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, se prostě hodil do každé doby a každému režimu. Za druhé světové války v jeho osobě nalézali ideál slovenského národa ideologové klerofašistického slovenského štátu.
A po roce 1945 se jeho odkazu stejně radostně chopili komunisté, kterým byl blízký zejména zbojnický princip bohatým brát a dávat sobě.
V roce 1988, ke 300. výročí svého narození, se Janošík dokonce objevil na pamětní stříbrné minci v hodnotě 50 korun československých, což by ho jistě potěšilo. Stříbrňáky měl prý Juraj od jakživa rád.
Na stříbrném plátnu se poprvé objevil už v roce 1921, a to sice v němém americko-slovenském filmu Janošík.
Hlavního hrdinu hrál tehdy ještě poměrně štíhlý Teodor Pištěk, kterého ovšem známe spíše z pozdějších rolí bodrých tatíků s pořádným panděrem.
Vyšší umělecké ambice měl stejnojmenný československý snímek z roku 1935, který režíroval Martin Frič, a Janošíka v něm stvárnil charismatický herec Palo Bielik.
Podle filmařského folklóru při tomto natáčení došly produkci peníze. Takže dávejte dobrý pozor. Během scény, kdy Janošík ujíždí tryskem na koni, ve skutečnosti Palo Bielik seděl v sedle dětského houpacího koně a režisér Frič mimo záběr jim vlastnoručně komíhal.
Výše zmíněný Palo Bielik se k legendárnímu zbojníkovi vrátil ještě jednou, a to z poněkud druhé strany. Když sám dvoudílný snímek o Janošíkovi režíroval, premiéru měl v roce 1963.
Osoba Juraje Janošíka inspirovala také dvě opery. Tu první v roce 1934 na libreto Antonína Klášterského složil český propagátor mikrotonální hudby Karel Hába. Tu druhou vytvořil na začátku 50. let slovenský skladatel Ján Ciker na libreto Štefana Hozy.
V roce 1970 měl ve Varšavě premiéru muzikál Na skle malované, společné dílo básníka Ernsta Brilla a skladatelky Kataržiny Gertnerové. Slovenské národní divadlo jej uvádělo téměř 30 let a za tu dobu proběhlo celkem 648 repríz. Janošíka hrál Michal Dočolomanský.
A ještě jedno umělecké zpracování Janošíkova života bychom měli zmínit. Je jím koprodukční film z roku 2009 Janošík – pravdivá historie, pod kterým jsou podepsáni režiséři Kasia Adamik a Agnieszka Holland. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře díky práci scénáristy Petra Stančíka mohli povídat o Juraji Janošíkovi, o vojákovi, který se stal zbojníkem, a o zbojníkovi, který se stal legendou.
Ale přiznejme si, že o jeho skutečném životě nevíme téměř nic. Lidová slovesnost, romantická literatura a politická ideologie proměnila jeho tělo z masa a krve v legendu stejně abstraktní, jako je Janošíkova plechová kubistická socha od akademického sochaře Jána Kulicha v Těrchové.
Alois Jirásek zařadil pověst o Janošíkovi na závěr starých pověstí českých a záhadný autor Svetozár Olovrant o něm zase píše steampunkové sci-fi romány.
A pokud navštívíte pohoří Malá Fatra, určitě si nenechte ujít Janošíkové diéry. Je tam opravdu krásně.
Naozaj. A nakonec dejme slovo Janošíkovi. Před soudem prý pravil, cituji: Prisahám večnému Bohu, Svetej Trojici, Panenke Márii a všetkým Božím svetým, že svojich tovarišov nevyzradím, neoklamem a neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí. Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Tak nevím, co dodat, snad jenom amen.
A já se omlouvám všem rodilým mluvčím za svoji slovenštinu. Už jsem to tu mnohokrát říkal, mám ji rád, ač ji dokonale neovládám.
Bylo to milé, Honzo. A my už se těšíme a doufáme, že i vy, naši milí posluchači, na další příběh z kalendáře.
Ano, buďte u toho každý den ve stejnou dobu na této stanici.